De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
A ritmo de festa de música, con música festeira, comenzamos esta segunda parte de Outra Mirada, porque de festas falamos porque, bueno, casi están aí a porta as festas do verán, pero unha das festas máis destacadas é a festa do San Xoán, sempre que celebramos cada ano, pois eso, o día 23 celebra a festa do San Xoán, menos en Lorbé. En Lorbé adiántase. Había xente sorprendida estes días cando anunciábamos esta festa do San Xoán en Lorbé, porque se fai pois unha semana antes. Mañá celebrase esa festa do San Xoán en Lorbé, celebra a Sociedade de Amigos de Lorbé, así que os socios de Amigos de Lorbé van a probar as sardiñas un pouco anticipadas. Temos comunicación telefónica con Ángel Neira da Sociedade de Amigos de Lorbé, que, bueno, creo que temos por aí un pouco lonxe, pero bueno, témolo telefónicamente. Ángel, que tal? Moi bo día.
Hola, buenos días, José.
Que tal? Bueno, festa do San Juan adiantada, non?
Sí, sí, é adiantada porque, bueno, todos os anos vimos facendo o San Juan, hai uns anos para aquí, uh-huh. Poñémonos sempre de acordo con caso que é San Antón de Deixo, el normalmente fano sempre o propio día de San Juan,
claro. Uh-huh.
Entonces, como somos dúas sociedades veciñas, facelas os dous o mismo día non teria sentido porque sería quitarnos xente uns aos outros.
O sea que esta é unha postura inteligente en este caso, ¿no?
Claro,
tratar
claro.
De que non coincidan as dúas, ¿no?
Efectivamente. Non ten outra cousa en especial, vamos.
Uh-huh. Bueno, digo, xa tedes previsión en canto a cantidad de sardiñas que vades a traer ou...
Sí, bueno, como fixamos aí nos carteles, uh-huh. Que a xente se fora apuntando, así claro. Que vais apuntando e tal, porque claro, o precio que teñen as sardiñas non é como para
aventurarse, non?
Efectivamente, ainda así sempre te aventuras un pouquinho porque suele aparecer despois máis xente da que está apuntada,
xa.
Pero sí, temos aí, vai, hai máis, bueno, collemos 5 ou 6 caixinhas dela, bueno, vai haber churrasco, vai haber cachelos, non
claro,
son sardiñas solo.
Porque ademais vai haber churrasco, efectivamente, cachelos, sí. O sea que... Que
proa, viño e despois baile para baixar todo eso, claro.
Claro, dime unha cousa, a festa poden anotarse ademais dos socios de Amigos de Lorbé, podese anotar xente que non seña socio?
Sí. A festa facemos a sociedade, bueno, pensando claro. Sempre nos socios, pero a outra xente pode vir igual.
O que se pide
o precio,
claro,
é por non socio, claro.
Claro,
o que
claro.
Se pide simplemente que a xente se apunte.
Que se apunte para ter esa, claro.
Más que nada por culpa de facer as compras, vamos, para non quedar escasos.
Claro, para ter a previsión da xente que vai a acudir. Será pola noite, a partir das... Bueno,
sí,
a noite ven un poquinho máis tarde, pero a partir das 9 empezará a festa, non?
Sí, a partir das 9 da noite empezaremos a...
A preparar as parrillas...
Efectivamente. Todo o traballo que leva a organizar, vamos, preparar aí... Se traen os asadores aí, esperando que a xente veña, que traen boa fama, que sardiñas hai.
Muy ben. Traballo que lle corresponde a xunta directiva, pero que sempre tamén contades con colaboración, non?
Sí, temos moita xente que colabora con nós. Temos, bueno, hai 8 ou 9 personas que, bueno, xa nós chamamos o grupo de asadores, que somos asadores, que, bueno, non son da directiva, pero sin eles tampouco non poderíamos facer moitas cousas que facemos, porque gracias a eles... Todas esas cousas podense facer, porque na directiva somos 5 e non son máis que 10 máis que non dá para facer todo.
Claro.
Iso é así.
Muy ben, polo tanto, mañá a partir das 9 da noite, decíamos sardiñas, churrasco, sí. Cachelos,
pan de broa.
Despois música para, en fin, para ir alixeirando o corpo, non?
Hombre, ambas, así despois vai un paca máis descansado, pues, dorme a mellor.
Sí, señor. Muy ben, bueno, pois parece que en esta ocasión contaremos con bo tempo,
sí.
Incluso, vamos, con calor.
Sí, eu estuve mirando, bueno, levo uns días controlando o tempo. Bueno, que a información que temos dan 28, 29 grados para toda a noite.
Sí.
Entonces, pues, bueno, que non nos pase como na festa anterior.
Exactamente. En esta ocasión, pues, parece que se vai a poder disfrutar. Oye, unha das ventaxas, comentábamos aquí estos días, que ten celebrar a festa unha semana antes, é que, entre outras cousas, bueno, a sardiña consíguese a un precio máis asequible, probablemente, que o San Juan, non?
Sí, sí, mira, nós o ano pasado pagamos a caixa de sardiña a 90 euros. A 90 euros. Este ano collémolo un pouco moito máis barato, pero xa. Tamén certo é que estamos un pouquinho máis lexos do San Juan.
Claro, claro.
Pero da semana pasada, do fin de semana pasado, pasaba a caixa de sardiñas a 25 euros.
Uh-huh.
Este sábado doblou o precio. E daí,
claro. Para a semana que vem, pois non che conto
peor,
xa, non?
Claro. Será horrible, sí, sí, claro.
Claro.
A sardiña vai ser caviar.
Sin duda.
Caviar.
Claro que sí. Muy ben, bueno, pues nada, Ángel, que gracias por contárnoslo, porque queríamos, bueno, un pouco coñecer os detalles desta festa. Xa saben, mañá en Lorbé, quen queira, en fin, a participar, aínda non sei se aínda queda tempo hoxe para anotarse, non?
Sí, sí, hoxe se poden anotar. Sí,
exacto,
sí,
polo menos para saber se hai aínda claro. Reservas ou non de...
Por eso.
Claro.
Por eso.
Muy ben, Ángel, pues nada.
Por xente aínda está en tempo.
Perfecto, gracias.
Veña,
que sea un éxito a festa.
O lume queima os meigallos que hai na aldea. A erva Luisa disposta está para lavarnos na alborada do San Xoán.
Pois sí, festa do San Xoán adiantada en Lorbé. Despois, pois para a semana que vem, pois xa hai festa do San Xoán en todas partes, xa saben. Imos neste último tramo de Outra Mirada, como sempre, co repaso ás portadas dos dixitais.
De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada.
Pois sí, repasando esas portadas dos dixitais, comezamos pola de Público, que destaca unha entrevista ao número 2 de Podemos, a Echenique. Hai números para votar a Mariano Rajoy si é co PSOE, sinala Echenique nesa entrevista que publica hoxe este diario, este digital, público.es. O PSOE descarta unha moción de censura a curto prazo e outro dos titulares. Iglesias pide a Sánchez que lle tenda a mão a Esquerra Republicana de Cataluña para votar a Rajoy. As burlas do PP a Iglesias, collete un dicionario payaso, que bonito. So, entre outras cousas, foron as lindezas que lle dixeron a Pablo Iglesias no Congreso. Sinala tamén Público que María Salmerón gaña tras unha década, a primeira batalla judicial ao seu maltratador. Tamén que Rusia asegura ter matado o líder do Estado Islámico, que a esquerda rompe co alcalde socialista de Sevilla e deixo a merced do Partido Popular. Nin Lastra nin Ábalos serán portavoces no Congreso, titula tamén este diario, a Diana Lastra e a mão dereita de Sánchez, segundo di Público. Educación permitirá aos colexios madrileños reducir as xornadas lectivas polo calor. Todo isto despois de que o consellero dixera que, bueno, que se fixeran abanicos de papel para paliar as altas temperaturas. Casi 50 nenos de un instituto de Madrid foron atendidos polas altas temperaturas. Sinala tamén este diario que a solución do consellero de Sanidade ao calor nos coles eran os abanicos de papel e que unha nena de 3 anos sufriu unha lipotimia nun colexio de Murcia. A onda de calor, di tamén Público, pon en alerta a 34 provincias esta fin de semana. Lemos tamén neste diario que Trump rompe coas políticas de achegamento con Cuba e que os concellos do cambio tropezan na promesa de remunicipalización, que a palabra é complicada de dicir. Belén Barreiro, estamos diante dunha xeración que sinte orgullo da súa austeridade. Tamén publica unha entrevista a Irene Montero, na que asegura que a política sigue se vendo como unha cousa de homes. O Eurogrupo desbloquea o pago de 8.500 millóns para Grecia do rescate. O PSOE arrebata ya o PP a alcaldía de outro municipio murciano co apoio de Ciudadanos. Miramos a portada del diario. El diario.es sinala que Securitas Direct instruiu aos seus comerciales para difundir falsos roubos e así vender máis alarmas. Tamén sinala, estes son os nomes que Pedro Sánchez xa ten na súa dirección, e que di que familias do Opus, o dono de Naturhaus, Pau Gasol, estes son os millonarios atrapados no Banco Popular. Familias do Opus, o dono de Naturhaus, Pau Gasol, entre outros. Son millonarios que quedaron atrapados no Banco Popular. Sinala tamén este diario unha entrevista con Irene Montero. Esperamos que o PSOE non defraude e decida estar máis preto de Unidas Podemos que o PP. Os anos dos recortes de plantillas universitarias embellecidas e precarizadas. E que os anos de recortes deixan plantillas universitarias embellecidas e precarizadas. Corbyn adianta a May nos sondeos e deixa en evidencia tras o incendio de Londres. Sobre o incendio de Londres, que os expertos denuncian que este incendio de Kensington foi un desastre anunciado. Ademais, que os mozos desahucian sin previo aviso a unha embarazada de nove meses e que Carmena inicia o proceso para recuperar as vivendas sociais que Ana Botella vendeu a fondos buitre. Na portada de Infolibre, Xustiza e Seguridade Social perden as cotizacións de 15.000 traballadores interinos. Desaparecen 157.000 cuotas que o Ministerio di ter pagado polos seus traballadores entre o ano 1990 e 2004, pero que a Tesourería da Seguridade Social asegura non ter cobrado. Xustiza carece de xustificación documental destes pagos. Así que, entre Xustiza e a Seguridade Social perden as cotizacións de 15.000 traballadores interinos, segundo sinala este digital. Infolibre destaca tamén que 20 empresas do IBEX non contan con políticas específicas en materia de dereitos humanos, que Sánchez só rescata a media docena de membros da súa última executiva e premia a fidelidade de Ábalos e Lastra, descarta Sánchez outra moción de censura a medio prazo e céntrase en pacificar o partido. E Podemos tende a mao ao PSOE para contrarrestar o xiro á esquerda de Sánchez. O PSOE descarta unha moción de censura a curto prazo, como quere Iglesias, sinala tamén en titulares, e o fiscal xeral do Estado volvería a nomear a Moix, o fiscal anticorrupción, o ex-fiscal anticorrupción, a sabendas de que posúe unha sociedade no paraíso fiscal de Panamá. Tamén di que sobre os concellos do cambio pódese reducir a débeda sin que afecte o gasto social, pregúntase este diario. Polo que parece, en concellos como o de Madrid, sí que se puido facer. Ucrania non consigue pasar a páxina do réxime de Yanukovych, titula tamén este diario, e o goberno descarta a anulación das inmatriculacións da Iglesias. Por último, que o xuíz da Púnica di que o PP era Juan Palomo, daba a Fundescam subvencións públicas que se usaban para gastos electorais. Parisares, achegarnos agora a algún dos titulares de portada no diario El Mundo, na edición digital deste diario.
Pois nesta edición digital do xornal El Mundo se titula de entrada que o Banco de España dá por perdido un 69% do diñeiro público que rescatou a banca.
Non está mal.
Que é unha porcentaxe moi alta. Despois que Venezuela...
Pero aí era donde ao parecer non o erario público e os ciudadanos non iban a poñer un peso. Eso decían as autoridades
sí,
en seu momento.
Iso se decía, pero
ao
final, o rescate da banca, sí. Pois dese diñeiro o 70% está perdido xa. Bueno. Iso sí, se sigue desafiando a xente das súas casas. Que o dereito á vivenda, por certo, sigue a ser un dereito constitucional.
Constitucional, efectivamente.
Pero bueno, a Constitución pesa máis para unhas cousas que para outras. Seguimos. Venezuela xa é o principal país de procedencia das peticións de asilo. Outros titulares tamén que Rusia asegura matar o líder do Estado Islámico al-Baghdadi. O mal trago de tres nais alcohólicas, tamén titula El Mundo. A Fiscalía actuará contra os voluntarios do referéndum en Cataluña. O plan de Pedro Sánchez contra Mariano Rajoy encalla nunhas horas. Iglesias, que Sánchez fale de plurinacionalidade, abre camiños. Tamén hai outros titulares, como que Scotland Yard abre unha investigación criminal sobre o sucedido na Torre Grenfell. Tamén Cristiano Ronaldo decidiu deixar o Madrid, segundo o xornal A Bola, o que antes ti falabas. Preguntas El Mundo, por que non se logra rehabilitar a un de cada 10 violadores? Tamén titula este xornal que España ameaza con bloquear o rescate a Grecia. A trama do canal de Isabel II pagou gastos electorais de Santos. O xuiz rexeita a indemnización que Ron reclamaba o popular. Noutros xornais di que foi Ron o que renunciou. Sí, sí. Pero bueno, aquí se di que foi o xuiz, non que... que dixo non, non.
A partir de que dixo non o xuiz, Ron dixo, bueno, por aquel renuncia.
Efectivamente, o sea, que hai renuncias e renuncias.
Sí, sí.
Despois tamén hai outros titulares, Miguel Bosé, de xamais perdonarei este goberno, as 10 praias onde máis se liga de España, non busquen, non hai ninguna galega, no. Polo tanto, non
aquí se poñen,
non, aquí se debe ligar moi pouco. Despois, titula tamén El Mundo, que sanción con 250.000 euros a Liga por impedir o acceso a Mediaset. Consumo de Australia demanda o fabricante do Thermomix. Tamén titula este xornal que Orbán acusa a Unión Europea de querer instaurar unha euroraiba. O prezo das casas sube 5 veces máis que o soldo. Roban medio millón en bolsos na tenda de Loewe e, por último, que explosión nunha gardería en China foi unha bomba. Estes son os titulares, Xosé.
Pois miramos agora algún dos titulares da edición digital do diario El País. O Banco de España elude a autocrítica no seu informe sobre a crisis financiera. Titula este diario, di que o documento que analiza o papel do supervisor entre 2000 e 2014 xustifica que non se atallaran os problemas con antelación. En El País lemos tamén que Trump dá marcha atrás no deseo con Cuba, o presidente de Estados Unidos limitará as viaxes á illa e prohibirá as relacións comerciais. Tamén que un refugiado sirio é o primeiro falecido identificado no incendio de Londres. Chamábase Mohammed Al-Hali, tiña 23 anos e residía xunto ao seu irmão Omar, que se recupera no hospital nesa torre de Notting Hill dentro do ano 2014. O xuiz nega a Ángel Ron a indemnización millonaria que pide ao Popular, sinala tamén El País. España ameaza con vetar o rescate griego se non se dá inmunidade a un home de negro español. Rusia investiga se matou ao líder do ISIS a Baghdadi nun bombardeo en Siria, e Argentina esculpa a 3 homes que apalearon e torturaron a unha muller ata a morte. Sinala tamén El País que as demandas de separación e divorcio suben un 4,8% no primeiro trimestre de 2017. E enseña ou explica como dormir sin calor e sin aire acondicionado. Si queren saberlo, pois hai que lelo o que publica El País. Por último, en El Confidencial destacamos que o Banco de España dá por perdido 60.600 millóns do rescate ás caixas e que a Xustiza xa investiga a corrupción en Girona con Puigdemont na alcaldía. Ademais, pregúntase si poideron 230.000 euros evitar a traxedia. Os errores, di, do incendio de Londres. Con esto rematamos esta outra mirada de hoxe, esta outra mirada do venres, día 16 de xuño, o luns, o vindeiro luns. Volveremos, como sempre, a botarlle outra mirada ao mundo dende aquí, dende Radio Leiros. E agora, como sempre, agradecemos tamén que continúen escoitando a nosa programación habitual.